Siguro para sa mga nagbabasa ng mga foreign events or foreign news, hindi lingid sa inyo ang pagkamatay ng hari ng Saudi Arabia. Ang kanyang pangalan ay si King Abdullah, and I believe nangyari ito noong January, noong isang buwan lamang. Alam nyo, ayon sa balita, noong mamatay ang haring ito, si King Abdullah, ay kaagad-agad, within hours of his death, within hours na siya'y mamatay, ay kaagad kinoronahan ang kanilang hari, na I believe ang pangalan ay walang iba kundi si Crown Prince Salman bilang kanilang panibagong hari. Na magtataka tayo bakit ganito kabilis ang kanilang paggalaw upang koronahan ang kapalit ng hari. Well, ayon na rin sa mga economists, ito palang Saudi Arabia is the second largest producer of oil, crude oil in the world. And therefore, any kind daw ng uncertainty about the leadership of this kingdom ay pwede makaapekto sa presyo ng langis. And indeed, nung mamatay ang haring ito, nag-rise agad ng 2% ang price ng langis nung lang namatay siya. Now, 2% may not sound a lot, but alam nyo yung 2% na yun, kinuwenta ko, ano? Yung 2% na yun, at 90 million barrels a day na pinuproduce ng buong mundo, yung rise ng 2% is equal to $85 million a day of added cost of oil, equivalent to $32 billion a day. Ano pa pakita ito na mahalaga ang role ng isang hari, even sa ating kapanahunan. At alam nyo, ngayong hapong ito, magsisimula tayo ng isang serye ng pag-aaral tungkol din sa isang hari, dun din sa Middle East, subalit hindi ito hari ng Saudi Arabia, kundi ang hari, the greatest king of all, ng Israel. Kilala nating lahat, walang iba kundi si King David. So buksan natin ang ating mga lumang tipan at mga Biblia sa lumang tipan. 1 Samuel 16, and God willing, we'll have several messages sa seryeng ito. Ito'y tuwing hapon lamang, by the way. This is our afternoon series. So kung ako ang mananalangin paghapon, ito ang ating magiging paksa. 1 Samuel, unang Samuel 16, at talatang or isa hanggang 13. 1 Samuel 16, verses 1 to 13. Sinabi ng Panginoon kay Samuel, hanggang kailan mo iiyakan si Saul gayong itinakwil ko na siya sa pagiging hari sa Israel? Punuin mo na langis ang iyong sungay at humayo ka, isusugo kita kay Jesse na mga Bethlehem, na taga Bethlehem, sapagkat ako'y naglaan para sa aking sarili ng isang hari mula sa kanyang mga anak na lalaki. Sinabi ni Samuel, paano ako makakapunta? Kapag iyon ay nabalitaan ni Saul, papatayin niya ako. At sinabi ng Panginoon, magdala ka ng isang dumalagang baka at iyong sabihin, ako'y naparito upang maghandog sa Panginoon. At anyayahan mo si Jesse sa paghahandog at aking ituturo sa iyo kung ano ang iyong gagawin. Bubuhusan mo ng langis para sa akin ang sa iyo'y aking sasabihin. Ginawa ni Samuel ang inutos ng Panginoon at nagtungo sa Bethlehem. Ang matatanda ng bayan ay dumating upang salubungin siya na nagsisipanginig at nagsabi, dumating ka bang may kapayapaan? At kanyang sinabi, may kapayapaan, ako'y naparito upang maghandog sa Panginoon. Italaga ninyo ang inyong mga sarili na sumama kayo sa aking paghahandog. At itinalaga niya si Jesse at kanyang mga anak at inanyayahan sila sa paghahandog. Nang sila'y dumating, siya'y tumingin kay Eliab at sinabi sa sarili, tunay na ang hinirang ng Panginoon ay nasa harap ko o nasa harap niya. Ngunit sinabi ng Panginoon kay Samuel, huwag mong tingnan ang kanyang muka o ang taas ng kanyang tindig sapagkat itinakwil ko siya, sapagkat hindi tumitingin ang Panginoon na gaya ng pagtingin ng tao, ang tao ay tumitingin sa panglabas na anyo, ngunit ang Panginoon ay tumitingin sa puso. Pagkatapos ay tinawag ni Jesse si Abinadab at pinaraan niya sa harapan ni Samuel. At kanyang sinabi, kahit ito ay hindi pinili ng Panginoon. At pinaraan ni Jesse si Shama. At kanyang sinabi, kahit ito ay hindi pinili ng Panginoon. Pinaraan ni Jesse ang pito sa kanyang mga anak sa harapan ni Samuel. At sinabi ni Samuel kay Jesse, hindi pinili ng Panginoon ang mga ito. Sinabi ni Samuel kay Jesse, narito bang lahat ang iyong mga anak? At kanyang sinabi, natitira pa ang bunso, ngunit siya ay nag-aalaga ng mga tupa. At sinabi ni Samuel kay Jesse, ipasundo mo siya, sapagkat hindi tayo uupo hanggang sa siya ay dumating dito. Siya ay nagpasugo at sinundo niya siya roon. Siya ay may mapupulang pisingi, magagandang mata at makisig. At sinabi ng Panginoon, tumindig ka, buhusan mo siya ng langis, sapagkat siya na nga. Kaya kinuha ni Samuel ang sungay ng langis at binuhusan niya sa gitna ng kanyang mga kapatid at ang Espiritu ng Panginoon ay dumating na may kapangyarihan kay David mula sa araw na iyon at tumindig si Samuel at pumunta sa Rama. Tayo muna yung manalangin, mga kapatid. Mapagpala naming Diyos, minsan pa ang inyo pong salita ay aming pagbubulay-bulayan. Nawa, Panginoon, kayo po ang bumaba ngayon. Nawa, ipaalala niyo sa amin na kayo ang tatanggal o tumatanggi sa mga namumuno. Kayo po ang nag-a-appoint ng process ng pamimili ng mamumuno. At kayo rin ang siyang pumipili ng mga mamumuno sa inyong bayan. Nawa, Panginoon, kayo po ang magpala ng salitang ito sa aming mga buhay. Sa pangalan po lamang ng aming Panginoong Jesus. Amen. Now, David is known as the greatest ever king of Israel. Siya talaga yung pinakadakilang hari sa kanyang pamumuno na unite ang bansang Israel. Sa kanyang pamumuno, natalo nila yung mga pagan nations na kanilang mga kaaway. Sa kanyang pamumuno, na-establish ang Jerusalem as the capital city na even up to now is the capital of the nation of Israel. Siya rin ang sinasabing pinakadakilang makata whoever lived sa Israel noon. Siya ang sumulat ng karamihan sa mga awit na ating inaawit from the book of Psalms. And therefore, naisip ko na ating bulay-bulayan at tunghayan ang buhay ng anak na ito ng Panginoon. At this time, si Samuel ay malapit ng, kumbaga, pumanaw o malapit ng mawala sa eksena. Siya ay may katandaan na at this time. In fact, hindi na niya nakita si Saul kailanman, si Haring Saul, since nung iniwanan niya dun sa previous chapter, chapter 15. At ang gusto kong mensahe na makita natin dito sa ating binasa, and particular sa verse 1, kitang-kita natin ito, since God is the head of His people, we must look to Him to provide leaders for the church. Since ang Panginoon, ang Diyos, ang pinuno ng kanyang bayan, dapat tayong tumingin sa kanya ng mga na mag-provide, magkaloob ng mga mangunguna sa kanyang bayan. So tatlong bagay, verse 1, makita natin ito lahat. Since God is the head, the sovereign head of His people, notice that He removes leaders. Siya ang nagtatanggal ng mga leaders. Secondly, He appoints the process of selecting leaders. Siya nagtatalaga ano yung proseso na gagamitin. And finally, He also appoints new leaders. Ano bagay? Una sa lahat, verse 1, pansinin natin. He removes leaders. The Lord said to Samuel, how long will you grieve over Saul? Since I have rejected him from being king over Israel. Akin na siya. Ang sabi rito, itinakwil ko siya sa pagiging hari sa Israel. So dito pa lang, makikita natin yung context ng buhay ni David ay ito yung time na si Saul ay tinanggihan na o itinakwil na ng ating Panginoon. Bakit ba itinakwil si Saul ng Panginoon? Well, alam niyo yan, ano? Doon pa lang sa 1 Samuel 13, makita natin na nangyari doon ay kakalaban nila yung mga Philistines, marami yung mga kaaway, andun sila, I believe sa Gilgal, andyan ang gera, thousands and thousands yung mga Philistines, wala pa si Samuel. Kinakabahan na ang mga tao . Sabi doon, nanginginig na ang mga tao. Yung mga iba nagtago na sa mga kuweba. Anong ginawa ni Saul? Well, 1 Samuel 3:13, Ang sabi ni Samuel, verse 11, "What have you done? Anong ginawa mo?" E ang sabi niya rin sa verse 12, "Now the Philistines will come down against me at Gilgal, and I have not sought the favor of the Lord. So I force myself and offer the burnt offering." Okay? E sabi niya, parang napilitan ako eh. Samuel, ang tagal mo eh. Na-late ka eh. Eh, ayun na yung kalaban namin. So nag-offer ako. Now, tama ba mag-offer si Saul? Gaya na alam natin, hindi tama yun. Hindi naman siya saserdote. Kaya ano sabi ni Samuel? "Well, Saul, you have done foolishly. You have not kept the command of the Lord, your God, with which He commanded you, for then the Lord would have established your kingdom over Israel forever, but now your kingdom shall not continue." So ito na, hindi na magpapatuloy. "The Lord has sought out a man after His own heart, and the Lord has commanded him to be prince over His people, because you have not kept what the Lord commanded you." So doon pa lang, rejected na siya. Hindi lang yan. Chapter 15, inutusan pa siya ng Panginoon. "Lipulin mo ang mga Amalekite, Saul. Wala kang ititira, lahat patayin mo." Anong ginawa ni Saul? Yan, gaya ng alam natin, hindi niya pinatay yung pinakapinuno, yung hari mismo ng mga Amalekita. Hindi lang yon, tinira pa niya yung mga magagandang mga hayop. Kaya ano sabi ni Samuel? "Ano yung naririnig ko?" Di ba? Eh sabi niya kasi, sinunod ko na yung utos ng Panginoon. Pero ang sabi ni Samuel, "Ano yung naririnig ko?" Eh yun na nga, hindi niya pinatay yung mga hayop, even yung hari. Ang sabi ni Samuel, chapter 15, verse 22, "Has the Lord as great delight in burnt offerings and sacrifices as in obeying the voice of the Lord? Behold, to obey is better than sacrifice, and to listen than the fat of rams. For rebellion is as the sin of divination, and presumption is as iniquity and idolatry. Because you have rejected the word of God, He has also rejected you from being king." Now, think about Samuel. Okay? Samuel. Sino ba nag-anoint kay Saul? Okay? Si Samuel. For so long, wala silang hari. For so long, ang mga nangunguna bago yung hari, mga judges, at tapos si Samuel nga. Eh, in some ways, si Samuel may stake dito eh. No? Kasi si Samuel, ang kanyang concern ay ang bansang Israel. Eh, ano ba yung mangyayari pag nawala ng hari ang isang bansa? Eh, sa dami na nakita ni Samuel ng mga kaharian doon sa Middle East, pag nawala ang hari, posibleng magkaroon ng civil war. Okay. So una, baka takot siya, magkakagulo. Takot si Samuel, bakit ni-reject yung hari na dati, di ba, matipuno yan si Saul. Akala mo talaga siya yung leader ng bayan. Kaya si Samuel was grieved. Nalungkot talaga si Samuel. Pero yung salita ng Panginoon dito, eh parang talagang may pagsaway kay Samuel. Parang Samuel, sobra yung kalungkutan mo. Move on! Parang gano'n, kung sa ating lingwahe ngayon. Na-reject ko na yan. Time to move on. Now, ano application sa atin ito? First of all, I believe, let's not be surprised if there are occasional changes in leadership in the people of God. In the church, in short. May mga panahon that losing a leader is part of the normal cycle of life. Di ba mga kapatid? Pinakasimpleng dahilan, leaders die. Okay? Leaders die. Kahapon na, nakikinig ako ng isang sermon, again, providentially, ni John Piper. Yung last sermon niya bago siya mag-retire as pastor of Bethlehem Baptist Church. Ang sabi niya ron, napakasarap sana yung pinaka-last day ko yung nagpipreach siya. The very last preaching is also the day of my death. Sana kumamatay ako ngayon na. Kasi it would have been so perfect. Diba? Pero of course, nagbibiro siya. But there's some truth to that. Leaders die. And sometimes they die early. Robert Murray McShane, napakasikat na Scottish Presbyterian, dead at 29. David Brainerd, made famous by Jonathan Edwards dahil sa kanyang mga diary, a close friend, family friend of the Edwards family, dead at also 29. And so, mga kapatid, there's sadness of course when we lose a leader. Hindi maiiwasan yan. Talagang may kalungkutan. But notice this, and this is the something that's very encouraging. God has a new leader already in place. Hindi pa alam ng mga tao, di ba? Wala pa nakakaalam. Pero nung na-reject niya si Saul, somebody is already waiting in the wings. Inanda na ng Panginoon yun. Lingid sa alaman ng mga tao. Ando na, yung makikita natin sa third point natin mamaya. And so God always has a replacement for His leaders. And so huwag tayong magulumihanan mga kapatid. Kung merong mga occasional changes, by the grace of God, hindi naman napakalimit, but merong occasional changes in leadership. Pero ikalawa, by way of application, if you are in a position of leadership, do not waste that opportunity if given the chance. The life of Saul is a life of missed opportunity. Diba? A wasted life. Ito yung isang tao na pinagkatiwalaan to be the very first leader of the nation of Israel. Can you imagine that privilege? And yet, sinayang niya ang privilege na ito. Now, God will continue to work out His plans with or without us. And so, it's a rare privilege to lead the people of God. At ito yung isang bagay na palagi kong pinapaalala sa aking sarili. It's a privilege because God, gagawin ng Panginoon yung kanyang gagawin with or without us. And so kung ikaw ang nilagay ng Panginoon sa isang leadership position, praise God for that. Eh kasi kahit na from those very stones, from the very cement and cement blocks na pinagtayuan ng ating building, God can raise a leader. Kayang-kayang gawin ng Panginoon yun. And so kung tayo pinagkatiwalaan ng Panginoon, huwag natin sayangin. Again, John Piper in his book, Don't Waste Your Life, mentioned about this plaque. Meron daw plaque doon sa kanyang kwarto na nung siya ay 6 years old pa, ando na yung plaque na yun, hanggang siya ay pumunta sa college, sa university at 18. So 12 years, yung araw-araw nakikita yung plaque na yun. At alam nyo, may nakasulat doon sa plaque na yun, only one life will soon be passed. Only what's done for Christ will last. Hindi naman ganun ka-original yan. Narinig nyo na siguro yan. Pero, di ba totoo yun? Only one life, it will soon be passed. Only what's done for Christ will last. And so, God has put us in certain positions of leadership. Huwag nyong isipin na sa mga pastor lang to. Hindi po. Pwede ito sa head of the family. Pwede ito sa isang mother raising her children. Pwede ito sa isang school teacher na nagtuturo sa kanyang mga estudyante. Ano mang position of leadership, pwede isang Bible study leader na nangunguna kayo doon. If God has placed you in that position of leadership, don't waste it. Don't waste it. Ating pagyamanin. It is a great privilege to be in the service of God. But then ikalawa, moving on, tingnan natin sa verse 1 pa rin na may process yung pagpili ng leader, no? So, verse 1, the Lord said to Samuel, how long will you grieve over Saul, since I have rejected him from being king over Israel? Eto na, fill your horn with oil and go. Doon sa Tagalog, medyo nakakalito, ano? Sabi sa Tagalog, punuin mo ang iyong sungay. May sungay ba si Samuel? Iba yung, so huwag tayong malito, ano? Ito yung horn of oil. Yung, kasi naman nalagay ng oil, yung horn, butas sa gitna, doon nilalagay. Okay, anyway, back to the text. Fill your horn with oil and go, I will send you to Jesse the Bethlehemite. So, notice the process. Fill, go to Jesse. Okay? Ayan ang process, ano? Sa verse 2, yan nga ang ginawa. Medyo natakot pala si Samuel sa proseso na yun. Eh, Panginoon. No? Lalo na yung verse 14, makita natin doon, yung masamang espiritu eh, parang inalihan na si Saul. Ano? Nag-depart na pala yung Holy Spirit kay Saul. So, may takot si Samuel. Again, para yung mga palace intrigues. No? Eh, siyempre, si Saul, nagsimula nang ma-insecure sa trono. Alam niya lang, hindi niya nakikita si Samuel, nag-withdraw na. So, takot siya na baka may mga kudeta. Okay? Eh, biro mababalitaan niya yung pinaka-saserdote. No, kung baga nung panahon ni Marcos, parang cardinal sin siguro yan. Biglang pumunta na sa isang lugar. At meron ang in-anoint. Kaya sabi ng propeta, eh, Panginoon, eh, pag nalaman ni Saul to, papatayin ako. Now, alam nyo, hindi naman duwag si Samuel. Okay? Don't make that mistake. Hindi siya duwag eh. No, matapang ang propeta na ito. Kaya pansin niyo hindi naman siya ni-rebuke ng Panginoon. Di ba? Hindi naman sinabi, oh, duwag mo naman Samuel, eh, inutusan kita, ayaw mo sumunod. Kundi bagkos, binigyan pa ng Panginoon ng paraan para hindi malaman ni Saul ang pangyayari. No, anong paraan na yan? Sabi ng Panginoon, sabi mo sa kanila, I come to sacrifice. No, siguro iba sa atin, sa mga mahilig sa mga debatable ethical situation, no, nagsinungaling ba siya dyan? O ano pong nangyari dyan? Nagpalusot ba siya? And so on. Well, sabi ni John Calvin, there is no dissimulation or falsehood in this, since God really wished his prophet to find safety under the pretext of the sacrifice. A sacrifice was therefore really offered, and the prophet was protected thereby. So wala raw ditong pagsisinungaling, no? Kasi talaga namang nag-offer ng sacrifice, hindi lang sinabi na kasabay ng sacrifice, meron pang isang misyon na dapat siyang gagawin. So let's not go too much into, sabihin natin, mga debatable parts. But moving on, verse 3, ano nangyari? Sabi ng Panginoon, imbitahin mo si Jesse. Now, sino ba si Jesse? Okay, well, Bethlehem was really a small, small, almost like a village. No? Pagtingin natin doon sa mga census sa Israel, napakakunti ng tao doon. Pero si Jesse, eh, kung mapapansin nyo, ang kanyang ninuno o ang kanyang grandfather, ang kanyang lolo, eh si Boaz. Alam niyo kwento ni Ruth? No? Eh di ba si Boaz is one of the leading men of that town? Although maliit lang kasing bayan yon, baka yung maliit na bayan na yon, yung pinaka-pinuno doon, eh hindi pa rin ganun kayaman. But even then, it's possible na si Jesse is one of the, sabihin natin, chief men of the city. No, posible yon. Although, sabi naman ng iba, hindi, maliit lang na, ano, pamilya yan, mga shepherds, baka hindi ganun kayaman. But the point is, God directed him to Jesse. Ang sabi, invite Jesse to the sacrifice. Alam nyo kasi, yung mag-offer ng sacrifice, yung saserdote, kagaya ni Samuel, he has the right to invite people to participate in the sacrifice. Magtataka tayo, bakit doon ginawa? Eh kasi nung panahon na yon, wala na yung ark doon sa tabernacle. Wala na. So, paminsan, ginagawa ng mga ni Samuel at saka ng mga kasama niyang propeta, eh talagang napunta yan sa mga bayan-bayan para doon talaga mag-sacrifice. Okay? Pero dahil maliit itong bayan ng Bethlehem, hindi naman ito kalakihan, wala ito nun sa major circuit. Kumbaga, kali sa Manila, pupunta yan ng San Pablo City, Lucena City, Naga City, pero hindi yan basta pupunta sa Rizal, or I mean Rizal Laguna or Baie, no? Eh, normally hindi tinitigilan 'yan dahil maliliit na bayan lang 'yan eh, no? Kaya dito nagtaka yung mga sa verse 4, pansin niyo, nangatal yung mga tao, di ba? Pansin niyo yan, magtataka kayo, dumating na yung propeta, nangatal pa. No, bakit naman ganoon? Hindi ba dapat maghanda sila, tuwan-tuwa sila. Ito na si Samuel the great prophet of God. Pero they trembled. Kaya sabi nga niya, do you come peaceably? Kasi baka alam nila na pagmisan, pag dumarating si Samuel, ay meron talagang mga panahon na talagang judgment ang darating. No, posible yan. No, kaya medyo may takol sila. Tapos lalo pa, alam na nila na baka kumalat na yung balita na si Saul ay hindi naka, kumbaga, kapartido si Samuel. No, iba na yun. Liberal party yan. Eh, hindi. Nag-defect na. Nationalista party na si Saul. Di na nag-uusap yan. Lalo silang kinabahan. Bakit biglang-bigla andito yung para pinaka chief prophet of all? Kaya sabi ni Saul, no, I come in peace. I come to sacrifice, verse 5. At dito makita natin na ang kalimitan kasing style ng sacrifice noon, after the sacrifice, merong kainan. Kasi may papatayang hayop eh, no? Kalimitan. Pero yung pagkain, eh hindi naman yan pagka-sacrifice, kainan agad. Para ka nagkatay ng baboy, di ba ang tagal bago mo pagkatas ng pagkakatay, di ba napakatagal bago mo maluto yung may mga niluto, dinuguan, o kaya yung, alam mo, litsyon, o kung ano mang lalutuin, it takes hours! So malaki yung pag-itan eh, nung sacrifice, bago yung kainan. So apparently, yung sagap na yan, doon napapasok itong si Jesse. And most likely, doon kumain sa bahay ni Jesse. In private. Okay? So parang ganun, no? If you can reconstruct kung ano yung nangyari dito. So verse 5, Sabi ni Samuel, consecrate yourselves. Sabi niya sa mga tao, in particular, to Jesse and his sons. So, may saying, consecrate yourself, prepare yourself, magpaligo kayo, palit kayo ng damit, meditate, prepare your souls and hearts, we will sacrifice. At after that sacrifice, there will be like a fellowship meal na pagsasalu-saluhan nila. So, ano yung application ng bahaging ito sa atin? Dito naman, gusto ko makita natin, you know, God could have told Samuel directly, it's David. Bakit kailangan pa mag... Di ba, isipin nyo mabuti, no? Eh, ang Panginoon naman, alam lahat ng mga bagay. Hindi naman kailangan itago ito kay Samuel. Bakit di na lang habang naandun si Samuel sa Rama? Eh, kausap naman pala ni Samuel ang Panginoon. Bakit baka parang nilid pa lang paikot-ikot na masyadong... Sabi nga, circuitous route. Well, I believe to emphasize that a process is many times very important. The process of selecting leaders. In this case, ito yung proseso na ginamit ng Panginoon. Sa atin ng kapanahunan, we must not despise the process. Whether we are an aspiring leader or a member of the church choosing a leader, let's follow the process. Mahalaga kasi yun sa safety at kaligtasan ng iglesia ng Panginoon. Na wala naman definite process na nilagay sa pagpili ng pastor or ng mga leaders. But we use, for example, 1 Timothy chapter 3. We use Titus. Kasi andun yung mga katangian ng isang pastor, for example. Or even mga deacons. And so dito, gusto ko lang ma-realize natin, a process, whatever it is ordained by God many times. No, siya yung naglalagay ng ganyang mga proseso. And that is for our good. No, para magkaroon ng process, para matuto tayo, eh, gaya nito, dami natin natutunan, pinag-aaralan natin to, we learn a lot. Dahil sa process na ito, kung ano ang kalooban ng Panginoon. So, ilan yung maikling application doon. Then finally, lastly, notice that since God is sovereign over His people, lastly, He chooses the leaders of His people. Verse 1 pa rin, the Lord said to Samuel, how long will you grieve over Saul, since I have rejected him from being king? So that's God rejecting a leader or removing a leader. Process, fill your horn with oil and go. I will send you to Jesse, the Bethlehemite. For, ito na, I have provided for myself a king among his sons. Now, sino yung pumili? Ultimately, God. I have provided for myself a king. Now, the language is so remarkable dito. Saul, King Saul, chosen by men. Kung yung maalala, di ba? Siya yung pinili ng tao. Pero ito ngayon si David. I have provided for myself a king. Saul was the people's choice. David was God's choice. A man after God's own heart. So verse 6, ano nangyari dito? Sa pagpili ng Panginoon, dumating na nga, no? So ito na yung kainan na, most likely sa bahay ni Jesse, private na ito, kasi hindi nga pwedeng maging public. Kasi di ba alam nyo, doon sa nangyari sa verse 2, takot na nga si Samuel, na makapatayin ni Saul. And so most likely naging private na itong part na ito, no? Doon na ito sa kainan. And so nung dumating na nga si Eliab, ano sabi ni Saul? Ano Samuel? Ito na nga. Surely the Lord's anointed is before him. No? Aba, eh, verse 7. Eh, di ba? Ito yung makisig talaga ito si Eliab. Eh, no? Panganay ito eh. So siguro, kami yung mga panganay, dahil firstborn yan, may angking ano siguro yan. No? Siguro, magpasok pa lang. Ah, para sigurong beauty pageant eh. No? Eliab! So, gano'n ni Eliab, kitang dating. Ah, si Samuel naman. Eh, hindi pa natuto kay Saul eh. No? Kala niya, ganun pa rin. Here's the Lord's anointed. Pero ano sabi ng Panginoon sa kanya? Verse 7. Do not look at on his appearance or on the height of his stature because I have rejected him. Or in other words, hindi siya yung magiging hari. For the Lord sees not as a man sees. Man looks on the outward, but the Lord looks on the heart. At dito makikita natin, just by way of side comment, na grabe yung familiarity ni Samuel sa Panginoon. No? Eh, hindi siguro, hindi naman yan sinasabi ng Panginoon na malakasan. No, narinig-narinig ng mga tao, di ba? So kaya tanong eh, paano ba nalalaman ni Samuel yan? Eh, ganun yung kanilang holy familiarity. Na baka, right there and then, para narinig niyang kinakausap siya ng Panginoon. No? Dahil ganun ka, lapit talaga si Samuel sa Panginoon. And verse 8, so, okay, one down, six to go. Ay, pito yun eh. Pito yung lalaking na ando ng mga anak. Abinadab, pumasok naman. Hindi pa rin siya. Or sorry, verse 8 na tayo. Ano? Hindi siya yun. Verse 9, tinawag naman si Shama. Hindi pa rin yun. Verse 10, tinawag yung pito. Pito kasi yung anak na lalaki. Lahat hindi yun. Kaya verse 11, medyo frustrated na si Samuel, siguro. Eh, lahat ba ng anak mo? Andito na. Sige yung talong niya. Lahat ba ng anak mo? Lalaki. Jesse, andito na. Pero si Jesse naman, talagang totally, wala sa isip niya na pwedeng maging yung bunso. Di ba? Walang wala sa isip niya that it could be the youngest. Kasi ano ang sabi niya? Pansin niyo, up until this time, alam na ba natin yung pangalan ng bunso? Ever notice that? Alam na, ni-reveal na ba yung pangalan? Alam niyo, wala pa hanggang ngayon, di ba? Hindi pa natin kilala. No, ang alam lang natin, wala pa yung bunso. Hindi lang yan, sabi ni Jesse, there remains yet the youngest, siguro, the way he said it, eh siguro parang yung tipong, eh may isa pa, pero parang napakala, taga-alaga ng, taga ano yun eh, kumbaga, parang, hindi, imposible, ay ano, paslit lang yun ah, ano eh, nag-aalaga na to, imposible, para sigurong ganun ang kanyang isip. But Samuel said, send and get him. We will not sit down. Siguro hindi pa kumakain. Siguro nainip na yung iba. Eh, sarap na nung amoy nung ating inihain. Yung guya na, o yung baka na bata na, siguro lambot nung karne, bulalo. Nakapito na, wala pa. So, walo yung anak, may isa pa pala. Verse 12. Now, hindi binigay yung idea na si David, at dito nga, upang pakita sa atin ng Panginoon, na yung pagpili, eh hindi talaga kay Samuel, di ba nagkamali na nga si Samuel eh, hindi rin kay Jesse, hindi rin sa tatay. No, kasi siguro yung tatay, ang kanyang manok, eh baka nga yung panganay. Kasi di ba, usually yung panganay, ito yung talaga yung nangunguna. Kaya sa verse 11, eh na, dumating na. You can hear the music, music please. Siguro parang ganun yan, no? Dumating na yung bata, siguro andumi, amoy. Amoy nung shepherd. Amoy oo or kung saan siya natutulog. Baka doon siya kasama eh. Di ba mga shepherd noon eh? Kasama talaga ng ano? Siguro, may kain na na. We have consecrated ourselves. Bagong paligo tayo. Amoy dove tayo. Kung ano man ang shampoo ginamit natin. And here comes this paslit na baho. But lo and behold, verse 12. Now he was ready. Or sabi ng iba, ready siyang buhok. Sabi naman din sa Tagalog, ready siyang pisngi. Siguro nga dahil sa, you know, araw o kaya tumakbo pa uwi. But, ang sabi doon, beautiful eyes and handsome. And the Lord said, arise, anoint him for this is he. Well, Joseph must have been 10, sabi ni Josephus, sabi ni ibang commentators 15, but surely napakabata pa ng batang ito. Either magti-teenager pa lang o bago ka teenager, pero siya ang pinili ng Panginoon. Now, yung kanyang looks ay okay din naman. No? Hindi naman siya pangit. Okay, don't get that impression. Kasi yung daw mga hari ng unang panahon, ay kasama rin talaga yung kailangan. May itsura ka. Eh, medyo, now of course, huwag natin i-apply yan sa pagpili ng pastor o kay mga deacons. Okay, let me hasten to add, hindi yan po ang ating mga requirements. Wala na yan sa Timothy, 1 Timothy 3. Hindi na yan sinama. But verse 13, finally, then Samuel took the horn of oil. Ito na ngayon, pinaka-exciting part. And anointed him in the midst of his brothers. And the Spirit of the Lord rushed upon David from that day forward. And Samuel rose and went back to Ramah. Siguro maraming questions sa isip natin. Naalaman kaya ni Jesse? Naalaman kaya ng mga kapatid? Naalaman kaya ni David kung bakit siya inanoint? Most likely hindi nalaman ng mga kapatid. Kasi doon lang sa next chapter, no, sa Goliath, kaya makikita natin, eh yung panganay na kapatid niya, hindi alam At aniayaw siyang papuntahin doon sa gera. Kung inyong maalala yung insidente na yan, makikita natin in the future. Although may mga nagsasabi naman na ay talagang hindi nga ipapaalam kasi nga remember, it's a life and death situation. Biro mo kung malaman ni Saul na meron ang hari na nag-iintay na in-anoint na si Samuel. Now, although may mga other commentators saying na siguro naman kahit papano, nagbigay ng clue si Samuel, at least kay Jesse at kay David. Okay? But in any case, the Spirit of the Lord rushed upon David. So in our language, we could say that he grew, okay, in favor both in the sight of God and in the sight of man. And Samuel rose up, went to Ramah, but most likely, ang sabi nila, doon niya isinama later si David para turuan, ma-develop ang kanyang mga gifts. And maaaring doon niya natutunan, in the school of prophets, even his ability to compose hymns and songs na atin ngayong pinakikinabangan. At doon inihanda ni David, ni Samuel si David, na hindi nagawa kay King Saul. Wala siya yung ganung training eh, no? Na most likely dito talaga tinrain si David upang maging handa maglingkod sa Panginoon. Okay, so ano yung application sa atin nitong panghuling bahagi? Makita natin dyan, the heart is preeminent in God's sight. Diba? At napaka-famous niyang verse na yan. Alam natin lahat yan. But that is in the context of choosing leaders. God knows the heart. Now, mahirap namang i-apply na we should also look at the heart. Hindi naman tayo Diyos. Diba? By nature, talagang hindi natin kayang makita yung puso. Hindi natin kayang makita yung puso. It is only God who can see the heart. And therefore, mga kapatid, especially those who are seeking to be leaders, dapat ma-realize natin, the heart is paramount. Kung meron tayong dapat i-develop, yes, mahalaga yung matuto tayo na kung leader tayo sa ating opisina, to be a good manager, kung leader tayo sa ating pamilya, to be a good father and mother, kung leader tayo sa church, to be a good pastor or deacon, pero napakahalaga sa lahat is the development of the heart. Kasi ultimately, God chooses leaders not just based on outside appearance, although it's a bonus kung okay yung outside appearance, but primarily, the heart. The heart. Ito yung hinahanap ng Panginoon. Dito natin makikita, therefore, how so important the Spirit, the Holy Spirit, sa isang leader ng Panginoon. Napakahalaga ng Holy Spirit. The filling of the Spirit. Notice in verse 14, 13 and 14, i-compare natin yan. Doon sa verse 13, nakita natin the Spirit of the Lord rushed upon David. Pero basahin nyo yung verse 14 lang, yung kasunod na talata. Ano nasabi dito sa verse 14? Nasabi dito, ngunit, okay, so baliktad, o ngayon, sorry, ang Espiritu ng Panginoon ay humiwalay kay Saul. Notice the great contrast. At isang masamang Espiritu mula sa Panginoon ang nagpahirap sa kanya. Now, hindi natin alam yung detalye nitong, siguro maraming mahirap unawain dyan sa verse na yan. But just very clearly, the Spirit of the Lord rushed upon David. Verse 14, the Spirit of the Lord departed from Saul. That explains kung ano talaga yung mangyayari sa hinaharap ng dalawang taong ito. So napakahalaga ng Spirit. And since we don't know the heart of people, napakahalaga in the church context, when choosing a leader, that is why prayer is so necessary. Prayer is so necessary. Dahil madali tayong ma-deceive ng outward. Si Samuel nga, na napaka-propeta na ng Panginoon, napaka-banal na tao, eh nalin lang pa. Eh how much more tayo na hindi naman tayo? Siguro kasi banal ni Samuel. And so, as we seek for more leaders in this church, more leaders in our midst, naway manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, kayo po ang magbigay ng mga leader para sa inyong iglesia na siyang magiging tapat sa inyo. But lastly, and secondly, notice here as well, how God preserves His people. How God preserves His people. The life of David is not just a collection of stories for Sunday school. Na huwag nating maiisip na dito yung kinukwento lang yung Goliath, David ang Goliath, o paano siya nakipag punyagi at kung paano niya ginawa ito, ginawa niya yon. It is more than that, brethren. It is God preserving His people. Kaya mahalaga yung pagpili na ito kay David. It is the fulfillment of Genesis 49 verse 10. The scepter shall not depart from Judah. Eh, bakit ba meron niyang ganyang linya from Genesis onwards all the way to the book of Revelation? It's the history of salvation. Ito yung Diyos na pumipili ng kanyang bayan at ang Diyos na hindi lang pumipili ng bayan, ang Diyos na nag-iingat ng isang pamilya na doon lalabas ang tagapagligtas. Isaiah 11 verse 1, there shall come forth a shoot from the stump of Jesse. A shoot from the stump of Jesse. Now, sino ito? Okay? The scepter shall not depart from Judah. That's a big tribe. But doon sa malaking tribu na yon, there is one family na doon talaga mang gagaling ang tagapagligtas. Kaninong pamilya ito? Ang pamilya ni Jesse. At dito nga makikita natin, kaya nga sa Matthew 1 verse 1, the very first verse in the New Testament, Jesus, the Son of David. The Son of David. So it's more than just a collection of stories para mag-enjoy ang mga bata, but it is the plan of God for salvation. Ito yung plano ng Panginoon sa kaligtasan, plano ng Panginoon kung paano ipapadala ang kanyang anak upang iligtas tayo at tanggapin natin ang kanyang kaligtasan. David is in fact not just a physical ancestor of Jesus, he's also a type of Jesus. A type of Jesus. Siya yung ding naging kahit siya makasalanan, kahit imperfect individual, he became a type of Jesus. In Matthew 21 verse 9 we read, and the crowds that went before him, before Jesus, and that followed him were shouting. Ito yung pumasok na ang Panginoon sa Jerusalem bago siya ipako sa krus. Nung pagpasok niya doon, nagsisigawan ng mga tao, alam niyo ito, Hosanna to the Son of David. Salvation to the Son of David. Blessed is he who comes in the name of the Lord. Hosanna in the highest. Hosanna to the Son of David. That is the Lord Jesus Christ. So ultimately, the Son of David is a messianic title. Kaya ganun na lang ang pagingit ng mga pariseo at mga eskriba sa ating Panginoong Jesus. Pagka tinatawag siyang Son of David, eh alam nila ito yung titulo ng tagapagligtas na darating. And so ultimately here, we see the grace of God. At sana ito ang makita natin as we study the life of David, nawa makita natin yung biyaya ng Panginoon sa tao na ito, na kanyang ginamit. Pero ginamit niya ang taong ito para tiyakin na yung pamilya na ito, ni Judah, then si Jesse, then si David, then mga anak ni David, will culminate one day in that small town of Bethlehem, back to Bethlehem, kung saan doon ipapanganak the very Son of David, our Lord Jesus Christ. Tayo manalang. O Panginoon namin Diyos, what a blessing na meron kayong anak na kagaya ni David na pwede namin matutunan sa kanyang buhay. Una sa lahat ang inyong biyaya sa inyong mga anak. At hindi lang sa kanya, kundi sa pamamagitan niya, ginamit niyo ang taong ito upang kami rin ay biyayaan through the very Son of David, our Lord Jesus Christ, na dahil po sa kanya, we can cry Hosanna sa inyong kaligtasan, sa anak ni David. At dahil po rito ngayon, dahil po dito ay meron kami ngayong kaligtasan. At salamat sa kaligtasan ito na inyong pinagkaloob sa inyong mga anak. Ito po ang aming mga samo at talangin sa pangalan po lamang ng aming Panginoong Jesus. Amen.